29 rasm. Iso o'z shogirdlariga faqat o'z do'stlaringizni emas, balki dushmanlaringizni ham sevinglar deb o'rgatgan. Iso boshqa bir shaharga yo'l olgan odam haqidagi hikoyani aytib bergan. Qaroqchilar uni yo'lini to'sib, kaltaylab kiyimlarini yechib olishibdi va chala jon holda tashlab ketishibdi. Boshqa odamlar o'zini ko'rmaganga olib o'tib ketaverishibdi. Lekin millati boshqa bo'lgan bir odam uni yonidan o'tayotib rahmi kelibdi. Yaralarini bog'lab, eshagiga o'tkazibdi-da, musofirxonaga joylashtiribdi va g'amxo'rlik qilibdi. Iso bizni ham rahmdil va boshqalarga hamdard bo'lishimiz kerakligini aytgan.